Tak dneska mám takovou jednorázovou biblickou hodinu. Rád bych se s vámi zastavil u příběhu o Jákobově zápasu s Bohem, který asi znáte většinou. Je to v první knize Mojžíšově ve 32. kapitole a budu číst od verše 23 do verše 33. První kniha Mojžíšova, Genesis, 32. kapitola, a čtu od verše 23 do verše 33, to je číslování podle ekumenického překladu, v kralické Bibli to začíná už ve verši 22. 32. První Mojžíšova 32, 23 až 33. A té noci vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a 11 svých synů a přebrodil se přes Jabok. Vzal je a převedl je přes potok se vším, co měl. Pak zůstal Jákob sám a tu s ním, kdo si zápolil, dokud nevzešla jitřenka. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. Neznámý řekl, pusť mě, vzešla jitřenka. Jákob však odvětil, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Otázal se, jak se jmenuješ? Odpověděl Jákob. Tu řekl, nebudou tě už jmenovat Jákob, to je úskočný, nýbrž Izrael, to je zápasí Bůh. Neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál jsi. A Jákob ho žádal, pověs mi přece své jméno. Ale on odvětil, proč se ptáš na mé jméno? A požehnal mu tam. I pojmenoval Jákob to místo Peniel, to je tvář Boží, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život. Slunce mu vzešlo, když minul Penuel, ale v kyčli byl chromý. Synové Izraelovi nejedí až podnes šlachu při kyčelním kloubu, protože Bůh poranil Jákobovi šlachu kyčelního kloubu. Takže tolik je to čtení z Bible. Tenhle ten poněkud tajemný příběh je součástí velkého bloku vyprávění o životních osudech praotce Jákoba. Poprvé se o Jákobovi dočítáme něco ve 25. kapitole 1. Mojžíšovi. Čteme o tom, jak se narodil a o takových prvních vztazích s jeho bratrem Ezauem a potom ten příběh pokračuje v kapitolách 27 až 50. Ten náš příběh tvoří nejenom součást těch vyprávění o Jákobovi, ale tvoří taky jádro vyprávění o opětovném shledání Jákoba s jeho bratrem Ezauem. A to je hodně důležité, když máme nějak pochopit, jak nás tento příběh může oslovit, jak k nám může mluvit, tak je důležité mít na paměti tuhletu situaci, jejíž je součástí. Jákob se má po více jak 20 letech opět setkat se svým bratrem Ezauem a je to bratr, kterého kdysi podvedl. Vy to asi většinou znáte, jen to tak stručně připomenu, ten příběh. Jákob kdysi toho Ezaua podvedl a podvedl ho tak, že se vydával za toho Ezaua. Vydával se za něj proto, že chtěl od svého otce získat požehnání. To požehnání mělo patřit prvorozenému, kterým byl ten Ezau, ale Jákob tenkrát se přestrojil za Ezaua, otec už špatně viděl, takže požehnal Jákobovi v domnění, že žehná Ezauovi. Tak to je ve velké, velké zkratce, k čemu došlo, jen to připomínám. A tenkrát to bylo tak zlé, že ten bratr Ezau chtěl Jákoba zabít, a proto Jákob odešel do ciziny ke svému strýci, bratru své matky Lábanovi, a tam byl právě těch 20 let. Oženil se tam, narodili se mu děti, stal se majitelem početných stád, až tedy pán Bůh ho vyzval, aby se opět vrátil do země Kenán, kde se narodil. Takže Jákob se dal na cestu zpátky, ovšem ten návrat do rodné země pro toho Jákoba znamenal, že bude muset podstoupit důležité setkání, kterému by se asi raději vyhnul, kdyby to bylo možné, a to bylo právě setkání s tím bratrem, kterého před 20 lety podvedl, s bratrem, který před těmi 20 lety ho chtěl zabít. My bychom četli v té předchozí části kapitoly, že Jákob poslal k bratrovi posly, od těch poslů se dozvěděl, že bratr mu už jde naproti se 400 muži, což nevypadalo nijak dobře. Takže jistě chápeme, že Jákob dostal strach a začal dělat různá opatření. Například rozdělil svůj tábor na dvě části. Říkal si, že když ten bratr pobije tu jednu skupinu, tak přežije aspoň druhá. A taky se modlil, úpěnlivě se modlil k Bohu, prosil Boha o pomoc, prosil Boha, aby tedy mu zachoval život. Taky ještě udělal to, že poslal bratrovi takový dar v podobě mnoha kusů dobytka, po skupinách to poslal před sebou, nějací velbloudi tam byly, nějaké ovce, nějaké kozy. No, celkově docela velké množství dobytka potkal ten bratr, než tedy se setkal s tím Jákobem. Takže Jákob to takhle zaopatřil a teď tedy přišla noc, kdy došlo k zápasu, o kterém jsme četli. V našich životech samozřejmě taky mohou být lidé, které se bojíme potkat. Asi tak, jako ten Jákob se bál potkat toho Ezaua. Může to být proto, že jsme se my provinili proti ním, nebo může to být i proto, že se oni provinili proti nám. Většinou v tom nevyřešeném vztahu bývá obojí, protože v životě každý z nás bývá pachatelem i obětí, někdy je to víc, že jsme víc ty pachatelé, někdy jsme víc ty oběti. A přicházejí chvíle, kdy i nás pán Bůh volá k sobě blíž, někoho možná volá, aby se stal věřícím, možná někoho, kdo už věří, volá, aby pokročil dál, aby udělal nějaké kroky víry. A tak se vydáváme na tu duchovní cestu, podobně jako Jákob, činíme kroky víry, naše jednání se mění k lepšímu a tu zjišťujeme, že se nemůžeme vyhnout určitému bolestnému setkání se svojí minulostí. Tu minulost nám může stělesňovat nějaký člověk, před kterým jsme utíkali, podobně jako Jákob utíkal před tím svým bratrem. Když se na ten příběh podíváme z tohohle úhlu, tak můžeme Jákobovi lépe rozumět. Může nám to připomenout známé Ježíšovo slovo z 5. kapitoly Matouše, kde nás vede k tomu, abychom se usmířili s tím, kdo proti nám něco má. A samozřejmě potíž může být ale v tom, že se toho bratra v uvozovkách, může to být i sestra, že jo, nebo někdo jiný, někdy se toho bratra bojíme a bojíme se prostě se přiblížit a nějak to řešit, to, co bylo. A tak na tom byl tady i ten Jákob. Jak jsme četli, tak dřív, než se Jákob setkal se svým bratrem, tak došlo ještě k jinému setkání, a to bylo právě setkání s Bohem. Dřív, než se Jákob setkal se svým bratrem, tak tady došlo k jinému setkání, a to bylo setkání s Bohem. Zpočátku to spíš bylo střetnutí. My jsme viděli, že Jákob ještě v noci celou tu svoji rodinu a všechna stáda převedl přes potok Jabok a sám zůstal jako poslední na druhém břehu. A tu tedy s ním kdosi, doslova muž, zápasil. My se dovídáme od proroka Ozeáše, že tady Jákob skutečně zápasil s Bohem a že tedy ten kdosi byl anděl, byl to boží posel. Sám Pán Bůh k němu nějak přišel v podobě toho muže, v podobě toho posla. A ten Jákobův osamělý zápas s Bohem, o kterém tu čteme, nám může připomenout, modlitební zápas Pána Ježíše v zahradě Getsemane. Pán Ježíš tenkrát si vzal k sobě svoje tři učedníky a víme, že tedy nakonec stejně zůstal sám, protože ty učedníci usnuli. Někdy to tak je, že jsou chvíle, kdy prostě musíme sami být s Bohem a sami musíme s Pánem Bohem jednat a sami s ním zápasit. A tenkrát, jak jsem řekl, Pán Bůh přišel k Jákobovi v podobě člověka, takže Jákob mohl tak jako vítězit chvíli. Pán Bůh přišel v podobě člověka, který chvíli nemohl toho Jákoba přemoci v tom zápase. Ale vidíme, že stačil jeden dotek a Pán Bůh Jákobovi vykloubil kyčelní kloub. To musela být velká bolest a tady právě je vidět, že Jákob mohl nad Bohem vítězit jenom proto, že Bůh se tady dobrovolně omezil. A je to něco podobného, co udělal Bůh o tisíce let později, když se k nám lidem přiblížil v osobě Pána Ježíše Krista. Vzal na sebe lidskou podobu a stal se dobrovolně zranitelným. A Bůh tady svým způsobem dělá něco podobného. Takže spolu zápasili, prali se spolu, nevíme, jak to přesně vypadalo, ale Jákob už zřejmě tušil, kdo to je, a tak chtěl od toho neznámého požehnání. Už musel tušit, že to není jenom tak někdo, kdo se tam objevil, ale že v tomhle člověku, v tom muži, který s ním bojuje, že se v něm nějak setkává s Bohem. A tak od něj chce požehnání. Říká mu, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. A tomu říká, i když už ho poranil, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Prostě se tak jako ho drží a nechce ho pustit. A to může být takový obraz vytrvalého hledání Boha v modlitbě. Může to být takový obraz vytrvalého zápasu o boží požehnání. To jsou takové ty modlitby, kdy se nechceme spokojit s něčím menším než s tím veškerým duchovním požehnáním v Kristu, o kterém se mluví na začátku listu Efeským. Prostě chceme zakusit všechno, kvůli čemu Ježíš přišel na svět. Nejenom tak trochu, ale naplno. A my víme, že Jákob kdysi získával to otcovské požehnání lstivě, ale teď chce to požehnání od Boha získat v čestném zápase. Tahle scéna je vlastně takovým protikladem toho, co můžeme číst ve 27. kapitole. Tam právě do detailu je popsána ta Jákobova lest. A tento příběh je protikladem k tomu. Tam získal jakési požehnání lstí, ale tady získává požehnání napřímo v čestném střetu s Pánem Bohem. A o to tu jde. A Pán Bůh mu chtěl požehnat. A proto se mu taky takhle přiblížil. A tak se ptá toho Jákoba, který teda, i když už je zraněný, tak se ho nechce pustit, tak se ho ptá, jaké je tvé jméno. Ptá se ho toho Jákoba, jaké je jeho jméno. Tak on samozřejmě věděl, jak se ten Jákob jmenuje. To prohlášení jména tady má funkci určitého vyznání. Jákob tím, že řekne to své jméno, má jaksi přiznat, k kým je tedy Jákobem. Jákob znamená úskočný nebo lstivý. Někteří dokonce volí jako výklad tohoto jména slovo podrazák. Jo? Tak nevím, jestli to už není příliš silné, ale prostě je v tom ta lstivost, je v tom ta úskočnost. A to má tak nějak ten Jákob v tom střetu s Bohem vyznat. No, tam právě hrálo roli to, že jenom připomínám to, co znáte, že když se rodili s bratrem, oni byli dvojčaty, tak ho držel bratra za patu. Akorát, že to jméno prostě má ještě tenhle druhý význam. Jako být lstivý a úskočný a zřejmě o to tady jde. Faktem je, že Jákob ale takový byl ve svém životě. Marná sláva. Takže zřejmě o to tu jde. A taky v našem zápase s Pánem Bohem nemůžeme obejít bod, kdy Bohu přiznáme, kým jsme, tedy, kdybych to řekl v jiném smyslu, vlastně, že jsme hříšníky, že jsme možná těmi, kdo chtějí získat ty dobré věci jinak než přímo, prostě chtějí nějak na ten život vyzrát svojí chytrostí. Po tom, co Jakub prohlásil to svoje jméno, tak Pán Bůh mu dal nové jméno, dal mu jméno, tedy jméno Izrael, hebrejsky to zní Jisrael, a tam právě v tomhle jménu je ten význam zápasí Bůh. A to nové jméno je tady odůvodněno, Pán Bůh mu to odůvodňuje, neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál si. Vlastně celý dosavadní život toho praotce byl takovým zápasem s Bohem i s lidmi. Ostatně už, když byl v lůně matky, tak nějak tam byl určitý zápas s tím bratrem. Ta dvojčata se tam strkala. Tak to byl takový člověk zápasu. Ale on v tomhle zápasu obstál ne proto, že byl takovým chytrým člověkem a protřelým, ale obstál právě skrze víru. Obstál skrze víru, obstál skrze modlitbu. A to se stalo, a to se dovršilo v tu noc u potoka Jabok, po tom zápasu s Bohem. V tom jménu Izrael i v tom jeho zdůvodnění se vyskytuje hebrejské sloveso, které neznamená prostě zápasit, ale znamená to knížecky zápasit, nebo zápasit jako kníže. Můžeme v tom slyšet to, že Jákob tady nezápasí jenom za sebe, ale taky za svůj lid a za svoje potomky. To požehnání, které vybojoval, neplatí jen jemu, ale všem, kdo z něho vzejdou a všem, kdo budou nějak navazovat na tu jeho víru. Podobně knížecky zápasil Pán Ježíš v zahradě Getsemane. A my víme, že tam zápasil i za nás, zápasil o věrnost svému poslání, poslání kříže, ale víme taky, že vydáním sebe na smrt nám získal život věčný. A když jsme spojeni s Pánem Ježíšem, tak taky můžeme zápasit knížecky. V modlitbě i v životě můžeme zápasit o víru, o požehnání v Kristu. A kdykoliv takhle zápasíme, tak nezápasíme jenom za sebe, ale taky za všechny ty, kdo přijmou požehnání skrze nás. Jákob se tady stává takovým člověkem, který už nebude závislý na lidských zdrojích. Už ho nebude určovat ta jeho vychytralost. Nyní se stává Izraelem, stává se někým, skrze koho a za koho zápasí Bůh. Připomínám, že ve Starém zákoně jméno není jenom nálepka, nemá jenom rozlišovací funkci, ale to jméno v tom starozákonním chápání a v chápání té kultury, ze které ten Starý zákon vychází, Jméno je jakousi podstatou nebo životním programem té osoby, která to jméno má. Takže změna jména je taky změnou totožnosti. Jákob je novým člověkem. Jákob se tu stává novým člověkem a je to takový krásný obraz toho, co se s námi děje vírou v Pána Ježíše, a sice obraz znovuzrození. V jedné písničce, teď nevím, v kterém je zpěvníku, se zpívá: nové jméno mám, které dal mi Pán. A tím se nějak tak jako vyjadřuje tahle ta skutečnost. To znamená nejenom, že mám nové jméno, ale v Pánu Ježíši jsem někdo nový. V Pánu Ježíši mám novou totožnost. A to je tady hezky vyobrazeno tím, že Jákob lstivý se stává Izraelem, tedy tím, kdo má jméno zápasí Bůh. Jákob se toho neznámého taky ptá na jméno, už musí vědět, že to je Pán Bůh, ale Pán Bůh mu to svoje jméno neříká. Nevysvětluje proč. Možná proto, že žádné jméno nemůže Pána Boha plně vystihnout, Boha nemůžeme nějak definovat. A když si připomeneme setkání Mojžíše s Bohem u hořícího keře, tam taky Mojžíš se ptá na jméno Boha, tak Pán Bůh mu říká: jsem, který jsem. Takové zvláštní jméno, ke kterému se dá připojit mnoho dalších vlastností. A taky o Pánu Bohu v Bibli se mluví za použití mnoha označení. Mluví se o něm jako o králi, mluví se o něm jako o soudci národů, mluví se o něm jako o otci. Taky na jednom místě v Bibli je napsáno, že Bůh je oheň stravující. Takové přirovnání. A tak dále, a tak dále. Pastýř je to. Je to obhájce sirotků, otec vdov, a tak dále, a tak dále. Prostě to Boží jméno, které tedy nakonec nějak zaznělo, je takové otevřené jméno, kdy se nedá Pán Bůh zavřít obrazně řečeno do nějaké krabičky a jako vymezit jenom tohle, to prostě je on. A prostě nemůžeme Pána Boha plně uchopit, pochopit. A možná, že Pán Bůh to jméno nezdělil i proto, že nechtěl dovolit, aby se ho Jákob pokoušel nějak ovládat prostřednictvím toho jména. Pán Bůh Jákobovi požehnat někomu, to je něco jako předat mu vitalitu, životní sílu. A jak vidíme na dalším Jákobově životě, neznamená to nemít žádné problémy. Být požehnaný v tomto čase neznamená, že nemáme žádné problémy. Ale znamená to, že Pán Bůh je s tím požehnaným člověkem kdykoliv a kdekoliv, a nakonec všechno, co se v jeho životě děje, obrací v dobré. Stojí za povšimnutí, že Pán Bůh žehná Izraelovi, ne Jákobovi, tady v tom případě. Čili žehná mu jako tomu novému člověku. Já jsem si původně do poznámek napsal, že Pán Bůh nám žehná jedině jako novým stvořením, jako těm novým lidem, ale není to úplně přesné, protože Jákob prožíval nějaké boží požehnání už předtím. Rodili se mu děti, měl hojná stáda, ale v plnosti to boží požehnání obdržel jako ten Izrael. A tak i my, i jako nevěřící lidé, můžeme prožívat různé projevy božího dobrodění a určitého požehnání. Ale v plnosti to boží požehnání je v Kristu. Pán Bůh nebude žehnat našemu starému způsobu života, náš starý člověk musí zemřít, musí být společně s Pánem Ježíšem ukřižován, jak to čteme v Římanům 6.6. A je to něco, co máme, ten starý člověk, ten starý způsob života, je něco, co máme ze sebe svléknout jako staré a špinavé šaty a obléknout člověka nového. To setkání s Bohem toho Jákoba poznamenalo na celý život, nejenom tedy, že získal jméno, nové jméno a boží požehnání, ale zůstalo mu taky to zranění v kyčli. Byl požehnán, ale jako ten, koho sám Pán Bůh oslabil. A tak i my si s tím, z toho setkání s Bohem odnášíme vždycky určité zranění. Mohl bych říct obrazně, že je to takové smrtelné zranění toho našeho starého člověka. Jehož život končí ve chvíli, kdy jsme uvěřili v Pána Ježíše. Už nad námi ztrácí svoji moc. A pokud jsme to prožili, tak víme, že v našem životě je doba předtím a potom. Možná nemůžeme uvést přesné datum té změny, ale známe ten rozdíl. Byla prostě doba, kdy jsme žili spíš jako ten Jákob, ten lstivý, vychytralý, a je doba, kdy žijeme jako Izrael. Mně se líbí na tom Jákobově příběhu jedna věc. Když pak čteme dál ta vyprávění, tak to vyprávění o něm někdy mluví jako o Jákobovi a někdy jako o Izraelovi. To je jiné, je to jiné, než jak to bylo u Abrama a u Sáraje. Víte, že Abramovi a Sáraji Pán Bůh taky dal nová jména. Z Abrama, vyvýšeného otce, se stal Abraham, otec množství. Ze Sáraje se stala Sára. A od bodu, kdy Pán Bůh jim dal ta nová jména, tak v tom vyprávění se už ta stará jména nepoužívají. Tak to je v příbězích o Abrahamovi a Sáře. Ale u Jákoba je to jiné. Tam v tom dalším pokračování někdy se mluví o Jákobovi a někdy se mluví o Izraelovi. Přijde mi, že to je takový výstižný obraz toho, jak na tom jsme my, kdo jsme se narodili znovu. Protože my jsme ta nová stvoření. Ale stejně se to staré ještě projeví. Jsme pořád i těmi běžnými lidmi. A někdy jednáme ještě po staru, ale jsou chvíle, kdy se právě projevuje to nové. A tak to je na tom Jákobovi, tak myslím, názorně vyobrazeno. Jákob si uvědomil, že se setkal osobně s Bohem, a proto dal tomu místu, kde se s Bohem setkal, jméno Peniel nebo Penuel. To jsou dvě možnosti, jak to označit, a to znamená tvář Boží, tedy že viděl Boží tvář. A to je docela významné, protože den po tom zápase, když se rozednilo v tom novém dni, on tedy se setkal s tím bratrem Ezauem. A to setkání bylo srdečné, dojemné, pokojné. Bratři spolu mluvili v duchu smířlivosti a Jakub tam v tom rozhovoru se svým bratrem právě mluví o té tváři. Mluví o tom, že spatřil jeho tvář a že to je jako kdyby spatřil tvář Boží, jak to čtem v Genesis 33.10. Radši to přečtu. Jákob říká Ezauovi při tom setkání: jestliže jsem získal tvoji přízeň, přijmi prosím ode mne ten dar. Tím myslí ta zvířata, která mu poslal. Přijmi ode mě ten dar. Vždyť smím vidět tvou tvář, a to je, jako bych viděl tvář Boží. Tak přívětivě si mě přijal. Tak nejdřív viděl tu Boží tvář, a potom vlastně spatřil tu tvář svého bratra. Nejdřív setkání s Bohem, které bylo takovým zápasem, bylo zprvu děsivé a pak pokojné setkání s tím bratrem. Dříve než spatřil tvář svého bratra, tak měl spatřit tvář Boží. A spatření obou těchto tváří bylo patrně odpovědí na tu Jákobovu úpěnlivou modlitbu z první části té 32. kapitoly. Bůh mu to dal, že se s bratrem mohl setkat pokojně, ale nesetkal se s ním jako Jákob, ale setkal se s ním jako člověk s novou totožností, s novou identitou, kterou mu dal Bůh. A v tom můžeme vidět i takový obraz toho, co Pán Ježíš může udělat pro nás, že i my bychom mohli do těch našich starých vztahů vstupovat s novou totožností v Kristu, s novou identitou, jako ti, které Bůh v Kristu učinil svými dětmi a plně je přijal.